Mi se čini da bi bilo dobro da donesemo zakon da svakog jutra i svakog dana emisije na televiziji počinju dobar dan, drugovi, drugarice, građani, građane, prošlo je 2 godine, 6 meseci, 3 dana i 6 sati od ubistva premijera.
Ne želim da verujem da su premijera ubili mafijaši. Ne odgovara mi, istorijski mi ne odgovara. Mora da ima nešto veće. Ne želim da verujem da je zbog boksa pljugao.
Zorana Đinđića je ubila država, a ne mafija, nego država.
Ne bojim se nikoga!
Ako hoće država da te ubije, nemaš gde da se sakriješ.
Ko je to? Odiko Beda Legija.
Izvoli.
E, slušaj!
Dujem.
Udri, brate!
Dobro.
Koštunica je u suštini politički istomišljenik Ratka Mladića i to je potpuno jasno.
Legija u zatvoru, ja sam ubeđen da čovjek može da izađe svake sekunde iz zatvora samo ako zaželi. Zato što je on svima njima Bog.
Znači, Vojislav Koštunica je u ključnom trenutku pružio ruku tim snagama. I to je to.
Lekar ima svoju uniformu, neko drugi ima svoju odeću. Oni su se pojavili onome što je njihova radna i svakodnevna odeća.
Ubijenje u zaveri. Nije nekom dunulo to, mislim, ne ubija se premijer ako nema zavere, jel?
Sudilo se svima, sudilo se zaštićenim svedocima, sudilo se sudiji, sudilo se tužiocu, svima se sudilo, samo se nije sudilo okrivljenima.
Zna se koji je tom učestvo, to je istraga pokazala. Šta njih briga, Zvezdana i Legiju, ko je premijer? Ubistvo premijera je političko ubistvo.
Užasan pritisak na Prijića.
Ljudi koji su, ako ne organizovali ubistvo tog čoveka, onda su ga barem inspirisali i to su se debelo potrudili, danas sede u vlasti.
Ogromnoj kampanji protiv specijalnog suda.
Sad, da li ćete vi taj krug ljudi posredno optužiti za tu smrt, to opet zavisi od vas. Intimno govoreći, ja njih krivim za to.
Politička institucija koja je produkt Sablje.
Mnogi možda nisu znali, ali su priželjkivali. Što ih ne čini krivima, ali ih čini gnjidama. I tako ja i gledam na ovu vladu. Gnjid. Ne možeš da ne napriš facu.
I Dragan Jočić onda izjavljuje kako će MUP Srbije preduzeti istragu.
Da li su oni znači u tome na taj način učestvovali, to ne znam, ali je sasvim izvesno da svojim delovanjem crkva, vojska, Koštunica, kažu to je lako moguće.
Koji izjavio mu čuvenu frazu kako je optužnica na staklenim nogama.
I nemojte da se kačite sa nama, zato što mi imamo Radeta, mi imamo službu, a mislite da je slučajno što je Koštunica uzeo državnu bezbednost.
Podnosi krivičnu prijavu u sred postupka protiv Marka Kljajevića kao pripadnika Surčinsko-zemunskog klana.
Se pravi jedan sistem zatiranja semena Đinđićevog. Da ti 2 godine radiš samo da se svetiš učesnicima akcije Sablja, odnosno prijateljima i poštovaocima lika i dela Zorana Đinđića, ne možeš mnogo daleko da dogoriš.
Ubistvo premijera je političko ubistvo. A od tog političkog ubistva su profitirali premijer i vođa najmnogobrojnije opozicione stranke. I to je jedna istorija od koje današnje društvo okreće glavu.
A, da, izvolite. Vođi ovdje. Gledajte ovdje kora televizije, vjerojatno će biti prikazano. Što smo uradili ovdje.
Vaši.
I tako, držimo sve pod kontrolom.
Vaši, brate.
Oni su ljudi sami u kancelariji s njim razgovarali, oni su pravili velike dilove. A evo sad kad mu to ne pođe za rukom, baš bi da vidim kako će da ostane u tom zatvoru. Jer će on verovatno da kaže, nije mi se ovaj fazan ceo svideo, ja bi da izađem.
Glavni zastupnik optužbe Milan Radovanović, okrivljen i uhapšen.
Koliko mi trpimo teror tog trećeg i ledenog metka, ne znam. Koliko mi dugo trpimo?
Aleksandar Tijanić je otprilike dao odgovor na to pitanje zato što je Đinđić postao Srbin pred smrt.
U stvari, ta trajna sahrana, simbolična sahrana, to se odvija oko politike Zorana.
E onda je počeo polako da se gradi jedan lažni kult Đinđića da bi ga do kraja uništili. Jer sada zapravo kad se izgovori ime Đinđić ništa ne znači zato što je to Joker. Štit za sve, sakrivalica za sve, ali bukvalno za sve.
Ja bih volao da mu se sudi jednog dana za najmanje jednu pistu, znamo ko je.
I ona otrcana fraza 12. marta je Srbiji skinut osmeh. Jest!
Nama treba 10 Zorana Đinđića, ali nije uopšte, ja znam 10 Zorana Đinđića, budućih. Postoji šansa.
Vi sad možete nama svima da upropastite život do kraja, ali svejedno nikad to nećete pobediti. Nikad nećete okrenuti stvar na to da je, mislim, Đinđić u stvari čovjek koji je ubio samog sebe. To se nikad neće dogoditi i ne znam šta da nam urade.
To govori o potpuno jednoj zamračenoj svesti tih ljudi koji te metode koriste misleći da se ovo zemlje ništa nije promenilo. I ako neko misle da će zaustaviti sprovođenje zakona tim što će mene ukloniti, onda se grdno vara, jer nisam ja sistem. Sistem će funkcionisati i dalje i niko neće dobiti amnestiju za svoje zločine tako što će da ukloni jednog ili dva funkcionera države. Mislim da to je jedno vrlo naivno uverenje. Ako neko ima to uverenje, ja sam zaista iznenađen koliko svi ljudi mogu da budu naivni.
Peščanik.
Sve do trenutka kad je Vojin Dimitrijević, čini mi se, rekao srpski Kennedy je otišao, ja sam stalno mislio da je to još jedan Zoranov trik da zavara protivnike. Ja sam malo znao Zorana Đinđića i nemam lični odnos prema njemu, ali sam smatrao da je dragocen čovjek za Srbiju. I osjećao sam se ošamućenim, obesredištenim, uplašenim. Pucali su i u mene tada. Kaže, on je predstavljao za mene tu nadu za Srbiju i za moju decu i za sve one mlade ljude koji možda ga čak i nisu ni volili, on je radio za njih. Kada su tog čoveka sklonili, kažem, jedan deo mene nestao sa time. I sada, znate, nećete verovati, ja sam ga noću sanjao. Ispred bolnice neke me tešio što je jedan moj član porodice umro.
On je ubijen i to je gotovo, to je učinjeno. A za nas bit će nekih promjena, ali ne verujem da je na bolje. Verujem da je on bio jedan od boljih ljudi u našoj vladi i da je to izgubljeno sad. Bila sam ogorčena prosto, nekako besna na sve njih, zato što su dozvolili da se to desi. Ja sam student i tako prilično teško živim ovde, snalazim se nekako i mislim da kad ako uspem da završim studij, da ću sigurno otići.
Da, prilike smo sad ono turistička meta, mislim, ako hoćete ono se sve da imate, i bombardovanje, i vi ste premijera i sve možete doživite ovde da vidite ono znamenitosti, prilike gde je ubijen premijer, gde je, ne znam, Cecina kuća i ostalo, mislim, to je strašno. Moram reći da mi je ovo, da sam se negde osjećala veliku sramotu što sam ovaj deo naroda koji dopušta takve stvari. Posle svih tih stvari koje su nam se dogodile, i ratovi, i bombardovanja, izborne prevare i sve, i onda otprilike, znači, najjaču ovaj, ličnost političku, tako ubio, mislim. Prosto, nerealno mi se to deluje.
Reći da opozicija u Srbiji nije u stanju da smeni Miloševića, žao mi je, to je tačno, ali je sterilno. Jer to je dokazano već 10 godina i biti pametan posle 10 godina nije neka velika mudrost. Postavlja se pitanje, da li uopšte u jednoj nedemokratskoj, diktatorskoj zemlji moguće da opozicione partije promene vlast? Nije moguće, jer inače ne bi to bila diktatura.
A dobro, gospodine Đinđiću, ja vam razumijem o čemu vi govorite, ali ne možete vi u času kada vi pozivate ljude da izađu na ulicu, kada govorite o diktatorskom režimu koji podrazumeva se, jel da, je u stanju da zgazi tenkovima nekoga, možda nekoga i da ubije. Dakle, vi zahtevate od ljudi i pozivate ljude da izađu i da ulože svoj život, a onda kažete, pa nismo mi tu, nemojte nas mnogo da gledate, ko što bi rekli gospodi iz SPO, pa izađite sami na ulicu.
Ne,
pa...
ali bih vratio temu na taj početak. Ne treba podgrevati sujetu opozicionih lidera time što bi im se pridavala takva važnost. Neće opozicioni lideri...
Vi jeste, nismo mi srećni zbog toga što ste vi važni. Mislim, to je prosto činjenica. I to je tačno. Imate ogromnu odgovornost. Vi znate da ulog nikada nije bio veći.
Pa ja mogu da vam kažem da je moj život u tom ulogu lošije procenjen i rizičniji nego većine ljudi u Srbiji.
Vi imate privilegije zbog toga, jel tako?
Pa dobro, znači imam i privilegije, u smislu poznat sam, u smislu pitaju me ljudi, ali s druge strane...
Možete biti državnik, možete biti predsednika, mi ćemo se raditi.
I mogu biti pokojnik.
To je ono osjećanje neopozivosti. Desilo se nešto što se ničime ne može popraviti. Kada bi sutra Srbijom potekli med i mleko i kada bi ovo postala apsolutno najbolja zemlja za život na svetu, i dalje se ne bi mogla popraviti činjenica da je život tog čoveka izgubljen na tako strašan i tako idiotski način. To je ona prva, onaj prvi sloj toga zašto mi plačemo. Onaj drugi sloj je naravno i to što čovek plačući za drugim uvek malo plače i nad samim sobom. Onih prvih 2-3 dana ljudi su mislili, Bože, da li je to stvarno ono što reče neko ovih dana, vratio se Sloba iz Haga i ubio Zorana Đinđića? Da li ćemo mi da se vratimo u onaj košmar? Da li će da se vrati sve ono što smo nekako mogli da trpimo godinama. Ali kad se jednom to završi, mi to više ne bismo mogli da trpimo ni 5 sekundi.
Znači ja kad kažem 10. jula, do kraja godine Milošević će pasti, ja sebe uverim u to da je to tačno, jer ja ne mogu da pređem 50.000 km ako sumnjam u to. I ne mogu da izađem pred kordon ako sumnjam u to. Znači, po mom mišljenju, apsolutno ja svakoga dana verujem da sledećeg dana Milošević može da padne i da treba da padne, inače ja ne mogu da radim ovaj posao koji radim. Ako me pitate kao analitičara šta će se desiti, pa ja ću vam pogoditi u detalj šta će se desiti. Ali ja neću da budem analitičar. Ja sam političar i ja projektujem svoje želje. I moje je da verujem u to i da uradim maksimum da se to desi. I ja to od 93. godine, od kako sam prelomio da ću biti profesionalni političar, tako radim. Pogledajte moje tekstove od 87. 8. godine, koji su objavljeni u knjizi sa naslovom Jugoslavija kao nedovršena država. Da sam ja 87. 8. godine rekao Jugoslavija će se raspasti, ona je nedovršena, ona je sveća koja gori sa dva kraja, jedan kraj je Slovenija, drugi kraj je Kosovo. Posle 5 godina se to počelo dešavati. Ali ja sam od 93. godine prestao da pišem analitičke tekstove, jer više nisam naučni radnik. U politici ima previše naučnih radnika koji svoju principijelnost smatraju to što pogode da će u Srbiji stvari da idu loše. Ja bih volio da oni ubede sebe da će stvari da idu bolje, pa će stvari da idu bolje, jer većina stvari u politici zavisi od volje. Kada bi većina ljudi u Srbiji poželela da stvari idu na bolje, stvari bi išle na bolje.
On imao jednu tu dragocenu osobinu, pogotovo za zemlju u stanju u kojoj smo mi, da su svi u nekoj poludepresiji, u nekom očajanju, imamo doživljaj da smo epohalno propali. On je zračio nekom energijom i nekom verom da se sve to može. To su njegova poruka svima oko njega je bila, ajde pokrenimo se, može tu još mnogo toga da se uradi. Imali su utisak da sve oko njega nekako raste, da se svi pomeraju nekako ipak, ne onom brzinom kojom se on kreće, ali da je nešto se stvarno događalo. On je prosto umeo da inspiriše ljudi oko sebe i to je bilo apsolutno dragoceno. Izgledalo je kao da to neko šta ništa, kao da mi možemo onako jeftino da budemo kritični, da tako sedimo i da puštamo na nas Đinđić vuče nekud kud mi u stvari želimo da idemo. Mislim da je ta njegova niska popularnost u velikoj meri potencijala od toga što su ljudi verovali da on toliko nadmoćan i da će i onako da vlada ovom zemljom još jako dugo, da nema ko bolje to da radi i onako. I ajde onda da budemo, da mu ne bi možda to udarilo u glavu, ajde mi da budemo malo kritični i da nešto. I onda u trenutku njegove smrti, kad su ljudi razumeli da njega stvarno više nema, njegov je onda naknadno rejting mrtvog Đinđića je odjedanput naglo skočio. I jedan put su ljudi shvatili da je Ustavi Đinđić bio ono što su zapravo, ja mislim, i osjećali, ali su to sad razumeli da sad više nema nikakvog smisla da imamo neke primjedbe na čovjeka, jer takvog još jednog stvarno nema. Ja mislim da taj nedostatak ne nadoknadi.
Mi imamo jedan paradoks u Srbiji, da imamo kritičnu masu za promjene, a nemamo kritičnu atmosferu. Ne postoji povod, ne postoji nešto što bi tu kritičnu masu nezadovoljnih povezalo, tako da oni osete solidarnost između sebe, da osete da im je jedinstvena sudbina. Mi ne treba ni jednog da pridobijemo ko je za Miloševića. Taj koji je za Miloševića, neka bude za Miloševića. Ali ti koji su protiv Miloševića moraju da prepoznaju u sebe i da shvate koliko ih ima. Mislim da bi bio strašan efekat ako bi rekli u četvrtak toga i toga dana cela Srbija će ostati kod kuće kao dokaz da ne želimo Miloševića. To bi značilo da smo postali kao narod organizovani, da nas vodi jedna volja i vizija zajednička, da nismo fragmenti jedne tragedije u kojoj jedan neodgovoran čovjek, možda poremećenih merila, zapravo kao neživom prirodom rukovodi jednim narodom od 10 miliona, šalje ih levo, desno, na tenkovima, na traktorima, kao pešacima na šahovskoj ploči. Ako bi odjednom te figure oživele i počele da se ponašaju kao subjekti svoje sudbine, to bi ohrabrilo sve ljude u Srbiji. Nije to lako zato što već 10 godina smo zapravo predmet manipulacije. Već 10 godina ljudi se odriču svoje slobode pod raznim izgovorima, svetske zavere, vlast kao elementarna nepogoda, strah od toga da ne bude još gore. Znači, razloga ima dosta, ali posljedica je ta da mi već 10 godina kao narod ne upravljamo svojom sudbinom, nego neko drugi upravlja. Jedna šačica ljudi upravlja našom sudbinom.
Ja mislim da Đinđić postupno stoji najbolje, on je prosto poginuo za svoje uverenje. On je svojom smrću otvorio vrata više nego ikad toj opciji političkoj. E sad, naravno, gubitak je ogroman, tačno je da bi on lično bio najbolji realizator te politike, ali on nije imao taj legitimitet dok je bio živ. Mislim, naravno da to nije bio nikakva stvarna žrtva njegova, ono, nije on odlučio da to uradi, ali je tako ispalo. Jer ljudi su reagovali tako kao da je Zoran Đinđić stvarno stavio svoju glavu u torbu i rekao, evo ja ja dajem glavu za ovu stvar. Ima li neko ko isto tako je spreman na istu žrtvu? Nema niko. Onda je, to je malo neka mitska reakcija, malo iracionalna, verovatno, mitološka, onako iz nekog starijeg nivoa svesti kolektivne. Kad ljudi prepoznaju da je to sad stvarno nekakva velika žrtva koja mora da se nešto prizna. Morate da kažete, čekajte, ako je ovaj poginuo za tu stvar, pa to mora da ima neko mnogo, neku veću težinu, tu mora da ima nečega mnogo većeg nego kod ovih koji samo pričaju tako.
Znači, moj cilj nije da me vole, voli me moja porodica, moja deca, ja njih, i to mi je dovoljno. Malobrojni prijatelji, sve malobrojni. Moj cilj je da ljudi uvažavaju moj rad, ako ne uvažavaju moj rad, onda on nema smisla. Rezultati zavise od mnogih okolnosti, između ostalog i od mene. Ja mogu kažem da ja radim kao nikad u životu. Ja 2 godine nisam imao ni jednu subotu, ni jednu nedelju, sa decom nisam otišao na godišnji odmor, jedva me vidi moja porodica. Možda bi mogao još i malo više da radim, sigurno bih mogao, ali mislim da imam, moji saradnici imaju problem sa tim. I to je ono što je moja dužnost. E sada, od miliona drugih ljudi koji treba za sebe da urade nešto, zavisi da li ćemo svi zajedno uspeti. Ja sam rekao, ja sam narode spreman da sa vama, za vas radim, ali ne mogu da radim umjesto vas. Ja bih, ali ne mogu, jer naprosto jedan sistem može se menja samo ako milioni ljudi u tome učestvuju, da najprije svoje dvorište pospreme, da malo svojoj porodici stvari oplemene, da malo na svom radnom mestu, da malo svoja znanja provetre, pročiste, i onda kad se sve to skupi na milion mesta, onda je to jedna malo bolja zemlja, pa sve bolja, pa sve bolja.
Ja mislim da prvi put u istoriji čovečanstva je mafija imala svoju državu, celu Celcijanu. Ona je bila deo te strukture koje je stvorio Milošević, jednog pervertiranog organizma koji je metastazirao i koje je posle 5. oktobra trebalo sloj po sloj eliminisati. Zoran Đinđić stoga nije sarađivao s mafijaškim krugovima, on je sarađivao sa državnim institucijama i to je bitna razlika, jer JSO je državna institucija, a ne mafijaški klan. Dakle, ako hoćete nešto da demontirate, to je unutar države, nije to van države. I vrlo je zanimljivo da se u slučaju Zorana Đinđića često govori sam je kriv. Što to znači sam je kriv? Što nije ništa poduzeo, a šta da poduzme? Šta je to trebalo da poduzme i ko je to trebao da poduzme? Policija. Pa cela ta policija je također kancerozno tkivo. Naravno da je Zoran imao svest o opasnosti. Naravno da je Slavko Ćuruvija imao svest o opasnosti. Naravno da su znali da mogu da budu ubijeni. Ali je Slavko izgovorio nešto što može i za Zorana isto tako da se primeni. Rekao mi je, ako hoće država da te ubije, nemaš gde da se sakriješ. I to je tačno. Dakle, Zorana Đinđića i Slavka Ćuruviju i Ivana Stambolića je ubila država, a ne mafija, nego država.
Ja mogu da zamislim sada u nekom podrumu kako oni ubeđuju neki pesnici, popovi, pisci, kako ubeđuju mladiće da se ubije i postane novi Sinđelić. Preko neke plastične flaše sa rakijom, sa klipom kukuruza zabijenom u nju. Ja stalno govorim o pogrešnom vektoru u kome se kreće čitavo jedno društvo. I nas niko ne razume šta mi to hoćemo, gde se mi to krećemo. Ali to čak nije ni iskren vektor. Jer svi hoće da voze Mercedes, da stave dobre kravate, da nose odela, Armani, šta ja znam. A u principu je to jedan položaj taoca. To se prenosi, ovde to tradicija, to je predanje. Ovde je stalno bilo siđi i otmi. Siđi sa planine svaki 50 godina i otimaj šta god možeš. To je jedina prava tradicija ovog društva. To mora da se promeni. To je Zoran Đinđić uočio, to je hteo da uradi i zato su ga ubili. Oni koji ga ne vole su ga prvi razumeli, mnogo pre nego ovi koji ga vole. I oni su tačno znali u šta pucaju. I on je Srbima otvorio jednu mogućnost da izađu iz tog položaja slatke žrtve. Non stop si neka žrtva. Nečija poslovica, naravno ne srpska, kaže kad ti se neko predstavi kao žrtva, beži od njega jer vadi nož da te kolje. Eto šta je drugo Srebrenica bila nego taj rebus? On se pojavio kao hladan tuš i rekao Srbima da bi bilo bolje da se umiju hladnom vodom. Da jednostavno moraju da znaju u kakvom stanju im se nalazi zemlja i da tu nikakve bajke ne pomažu. Većina nije htjela da se umije, već i dalje da krmelja i drema. Taj nacionalni program promjena koje je on postavio neće biti mogućno zaboraviti. Postavio nam je neke oznake novog načina razmišljanja o sebi samima. Trenutno izgleda kako Srbi nisu imali razumijevanja za Zorana Đinđića. Vidjet ćemo da će se na kraju neizbježno pokazati da su Srbi primili njegovu jasnu poruku. I bilo bi zaista sjajno da je Srbija odmah sa njim zavolela reforme. U Đinđićevo vrijeme politička scena Srbije se delila na dva bloka. Za reforme i protiv njih. Sada blok za reforme više ne postoji. Osim LDP-a. Svaki narod dobija onoliko koliko se i kako angažuje. Niko vam ne poklanja slobodu i dobrobit. A srpsko društvo je već nekako vekovima u jednoj nemogućnosti da izađe iz tog luftbalona zvanog Nebeska Srbija. Jer to je jedna velika nebriga za sopstveno društvo, za sopstvenu decu, za sopstvenu budućnost. To je tako nešto odvratno. I onda ti tako raspredaju neke protokolarne stvari. Pa šta oni misle? Ne možeš da mi pričaš o protokolu dok krv lipti na sve strane. Sram im bilo. Već dugo sam se pitao šta je to još potrebno da bi Srbija konačno zavolela Zorana Đinđića. Sada znam, bilo je potrebno posle svega da je ponudi na dlanu i svoje raskomadano srce. Nisu uspjeli u procentu većem od 4 ili 7,5% da ga podržavaju kada je promovisao mišljenje u krupnim dimenzijama, kada se hrabrije i pametnije od svih borio protiv posljednje diktature usred Europe, kada ih je spasao od gladi, inflacije i terora, epidemije i emigracije, kada je zatvorio katalog svih katastrofa što se mogu zamisliti, kada ih je mirio sa susjedima i vraćao civilizovanom svetu, nisu ga podržali čak i kada je na svoja pleća preuzimao teret izručivanja krvoločnih i umno poremećenih srpskih lidera, nisu ga voljeli kada im je vraćao banke, valute i podzemne garaže, pa ni onda kada je očigledno postao svetski omiljen premijer, koji je imponovao obrazovanjem, znanjem, izgledom i ponašanjem. A svaki Srbin je bio svedok. Bilo je potrebno još nešto, sasvim u duhu srpskog mraka. Bio je potreban taj jezivi gest mučeništva i žrtve. Srbi se nikada nisu ustezali da ga traže od svojih najplemenitijih glava. I to vam je dao, dragi Srbi, iako se takav gest toliko protivio njegovom biću. Njegova plemenita glava je i to morala da ukalkuliše zbog vaše srećnije budućnosti, znajući da je to nešto što nećete moći da prenebregnete. Pa sada vi prenebregnite ako hoćete, smete i možete. Hajde opet u korist svoje ogromne štete, proglasite krezube, kokošare i palikuće patriotama, neka vam opet budu preči banditi i ubice od suseda Hrvata i Mađara, glasajte za te kilave korumpirane i retardirane ili proglasite patriotom i njegovog ubicu koji se verovatno godinama vežbao na sarajevskoj deci. Kada ispečeš zanat na tako sićušnoj meti, šta je pogoditi srce odraslog čovjeka sa stotinak metara? Ništa nije, naime, opasnije nego kada mali pate od ludila veličine. To važi kako za pojedince, tako i za čitave narode. Baš je u ovom društvu, iz tačno tog razloga, stvoren najugojeniji kriminalno-klerikalno-postkomunističko-nacionalistički monstrum, jer takve stvari se ne dešavaju slučajno. Taj monstrum ima više glava, neke su veće, neke su manje, ali nijedna neće sama otpasti. Zato su ovdašnji, pošteni i istinski, patriotski opredeljeni intelektualci morali oduvek da prevazilaze sami sebe i sebi slične u celom svetu i da na kraju u tome izgore. Jer hoće da nadomeste nešto za sve nas. To nije mogućno u potpunosti, ali svaki takav pokušaj vuče napred više od bilo čega u nesrećnim društvima. U našoj civilizaciji i onako opstaje samo jedan tanak sloj koji svakog trenutka mogu da probiju destruktivne snage podzemlja. Njegovo već raskomadano srce moralo je da podnese još nešto, ceremoniju koja ne ide uz njega, kao što ni smrt nekako ne ide uz njegov osmeh. Ali ako je pop koji je govorio postao makar donekle svestan suštinskih stvari potrebnih za sreću ovog naroda, u šta duboko sumnjam, onda je i to sve trebalo da bude baš tako. Od mnogih pitanja koja sada iskrsavaju, ključno je možda baš ovo. Da li će Zoran Đinđić biti jači od sopstvenog mita koji će Srbija o njemu stvoriti i da li, eventualno, taj mit neće postati nužno nekrofilski, jer nije on nikakav mučenik i žrtva kakvim bi ga Srbi najradije vidjeli. On je space shuttle za Srbiju koji možda ponekad eksplodira u svojoj ludoj hrabrosti i brzini, ali i dalje ostaje blistava i munjevita misao budućnosti.
Odmah nakon ubistva premijera, mnogi tumači tog događaja okrenuli su se nešto daljoj prošlosti pa su pokušali da u njoj potraže neke primere za koje bi se mogla utvrditi sličnost sa slučajem ubistva premijera Đinđića. Obično se pominjao knez Mihajlo Obrenović, pominjao se kralj Aleksandar Obrenović, pominjao se kralj Aleksandar Karađorđević. Po mom dubokom uverenju, daleko preciznije i tačnije od svih tih analitičara, taj nešto dublji istorijski kontekst razumeo niko drugi nego Amfilohije Radović u govoru zapravo koji je održao pored odra pokojnog premijera, u govoru koji je nazvan opelom premijeru Zoranu Đinđiću. U tom svom govoru Amfilohije Radović je Zorana Đinđića povezao sa dinastijom Obrenović, koja je pod kraljem Milanom Obrenovićem postala simbol vezivanja Srbije za zapad, a samim tim i za politiku modernizacije Srbije. Za ogromnu većinu onovremene Srbije, dakle s kraja 19. veka, ta politika okretanja ka zapadu bila je zapravo ravna izdajstvu. Zato je ubistvo poslednjeg Obrenovića, nakon kojeg je došlo do duge vladavine Narodne radikalne stranke, za onovremenu Srbiju kvalifikovano, interpretirano ne kao zločinački čin, nego kao legitiman, kao herojski čin, čije izvršioce ne treba kažnjavati, nego ih treba slaviti kao heroje i spasioce naroda. E, upravo tu istoriju Srbije vrlo je dobro naučio i vrlo je dobro razumeo Amfilohije Radović i tim svojim govorom on je onima koji su u Srbiji to umeli da čuju i razumeju poručio. Tako prolaze u Srbiji oni koji je vode na zapad. Oni su uvek bili i ostaće izdajnici i zato oni predstavljaju legitimnu metu za odstrel. E, to je ta crvena nit koja povezuje ubistvo Zorana Đinđića sa tom nešto daljom prošlošću Srbije, koju je Amfilohije Radović u najvećem srpskom, odnosno pravoslavnom hramu, predočio srpskoj javnosti na jedan vrlo dijabolički način. Postoji međutim jedan bliži i rekla bih značajniji istorijski kontekst od ovog na koji je ukazao Amfilohije Radović u opelu pokojnom premijeru. Treba se pomeriti za 100 godina kasnije, u vreme kada je ideja moderne Srbije koju je simbolisao pokojni premijer Đinđić postala problematična ne samo više i ne na prvom mestu iz nekih načelnih ideoloških, kulturoloških razloga koji su mogli biti čak i prerasti u pravu mržnju prema zapadu, pojavio se jedan mnogo prozaičniji razlog otpora takvoj viziji Srbije, a on je bio vezan za činjenicu da je Srbija u to vreme nakon svršenih ratova i zločina neviđenih razmera neumitno ušla u doba odgovornosti. Pokazalo se da Srbija nije spremna za takvo suočavanje i da je u njoj previše onih koji saziru od takvog suočavanja, boje ga se, bilo zato što se boje moralne odgovornosti, odgovornosti pred istorijom, zato što se boje političke odgovornosti ili se možda boje i krivične odgovornosti. Temeljne državne institucije koje su prethodno bile sistematski i do kraja zapravo rekla bih razorene, kriminalizovane potom, upregnute su tada u funkciju odbrane ratno-zločinačke mafije. Svi su se oni međusobno povezali, došlo je do isprepletenosti njihovih interesa i oni su se povezali u jedno jedinstveno zlo. Situacija je bila, tako reći, bezizlazna. Saradnja sa Hagom je bila pod sistematskom blokadom, lustracija se odbacivala, a sudovi su bili ili nesposobni, ili korumpirani, ili, kako vidimo, i upleteni u organizovani kriminal. Tada se Srbija zapravo davila u zločinu. Sa svim tim nosio se Zoran Đinđić sam sa grupom svojih saradnika. Eto, to su bili ti rezultati legalizma, sa kojim se posle 5. oktobra pravdala svaka blokada reformi koju je vlada premijera Đinđića pokušavala da ostvari. Naravno da je od početka bilo jasno da je ta politika legalizma jedno obično ruganje zdravoj pameti. Ali tada je 12. marta postalo jasno da to ima jedan ozbiljniji cilj, a to je i posle Miloševića Milošević, a naravno to je podrazumevalo i put ka novom zločinu. Na taj način je 12. marta tim ubistvom zapravo srušen mit od 5. oktobra. Tada je u stvari, znači posle 5. oktobra, a ne pre 5. oktobra, toj viziji moderne Srbije zadat najteži udarac, ako ne i odlučujući udarac, jer tada je Srbija bila suočena da se borba za modernu Srbiju zapravo može izjednačiti sa Sizifovim poslom. I to poslom za koji se plaća najveća cena.
Verujte mi, toliko mi ga je žao da, evo koliko godina već, uvijek mi krenu suze. Bio je šok, ja sam znala da on neće preživjeti. Stvarno je bio šok. A ovo posle, žal za njim, ali žal i za, žal za životom koji smo mogli da proživimo zajedno s njim. Tuga što mi sada živimo ovako i što stalno smo na nekom ponoru, na nekom dnu iz koga ne znam kako ćemo se izvući. A ja imam poster sa njegovom slikom u stanu gde je napisana ona njegova rečenica: oni koji misle da će mojim ubistvom ubiti Srbiju da se varaju. Tako nekako interpretacija bi takva bila. Eto, mislim da je u pravu. Kad će se njegove reči obistiniti, kad će Srbija oživeti, ja ne znam tačno, ali mislim da je bio u pravu.
Dolazim svake godine i mislim da dok bude mogla da hodam, da ću dolaziti dalje. Ovo je već neki inat kod mene, moram tako da kažem. Do prošle godine sam dolazila onako, to je bila potreba stvarno, da budem tu na ovaj dan. Znate, teško je tako sad nešto to sve izgovoriti, da to sad bude i odmereno i da ne bude patetike, ali mislim to je dug. A taj dug je to pomešan sa tim osjećajem inata zbog svega ovoga što se dešava trenutno i što... Nekako ja sam došla sa tim osjećanjem, ali evo sad sam videla neke prijatelje koje nisam videla još od studija i onda sam, malo sam se i poradovala. Mislim da taj neki pravi svet, ako smem tako da kažem, je na pravom mestu danas.
Moje duboko i prvo osjećanje je osjećanje žalosti, što njega više nema. Pa onda sve drugo, ali zbog onoga što je on bio i što je radio, mi nemamo još uvek pravo na samo osjećanje žalosti. To mora biti i protest. Ja ni danas ne mogu da oprostim sebi što imam neko osjećanje da mu nisam pomogla, da je moralo je da postoji nešto što smo mogli da uradimo da tako ne završi, jer ona haranga medijska je predugo išla, a mi smo ćutali. I neka mi oprosti što danas tako kažem, ali i njega krivim što nas nije na neki način upozorio, što nas nije pozvao da pomognemo. Verujte, nije to neko osjećanje bezgraničnog poverenja u vođu. Ono što je on radio je ono što ja duboko želim i za ovu Srbiju i za moje unuče i za moju decu. I zato mislim, nije smelo tako da se završi. Znate i sami kakva je to bila situacija i meni je bilo jasno. Bilo mi je sve jasno. Ali jednostavno nisam mogla ništa da uradim. Pre svega, on je to preuzeo samo na svoja pleća i nije nas pozvao. Da nas je pozvao, možda smo mogli bar pokušati nešto da uradimo. Ali ja baš iz pijeteta prema svemu što je on radio, neću da i ne dozvoljavam sebi da gubim tu nadu dok sam živa. Iako imam 62 godine i ne znam da li ću doživeti da se sudi njegovim ubicama. Ovi ljudi kojima se sudi, to su samo izvršioci. Ja ne znam da li ću dočekati da se sudi ubicama, jer prošle godine ne nas je bilo manje, ove godine nas je više. Ja se nadam da će u Srbiji jednog dana biti dovoljno ljudi koji će tražiti da se sudi ubicama Zorana Đinđića.
Imamo ogromnu istorijsku šansu da uradimo nešto veliko. Ali moramo mnogo da se trudimo da izbegnemo rizike i iskušenja. I to nikakva nije garantovana stvar. To je šansa. I to nikakva nije garantovana stvar. To je šansa. To je šansa. Šansa. Koja može da bude prokockana sutra. Šansa. Koja može da bude sutra. Šansa.
Budite se veseli i recite evo ga još jedan dan.
Šansa.
Život je čudo. Jedno ljudsko biće.
Šansa.
Je jedan od 40.000 stanovnika. Taj jedan je uspeh.
Zato moramo da pobedimo.
Mi ćemo da pobedimo. Mi ćemo da pobedimo. Šansa. I ako to se ne desi, šansa. To nije zato što mi nismo verovali.
Mi pobeđujemo time što postojimo.
Šansa. Mi ćemo da pobedimo.
Peščanik. Peščanik.
U kontekstu srpske politike iz poslednjih 10 godina mislim da je sve manje važno ko je taj atentat izvršio, a da je sve jasnije ko je politički i ko je komandno stajao iza tog atentata. I to predsjednik Tadić nije rekao slučajno, da je proces okončan kad je došao da prisustvuje izricanju presude izvršiteljima koji su mogli da budu i istočni Nemci i Libijci ili roboti, potpuno svejedno. Njihove ličnosti nisu važne ni za naš pravni sistem, niti za politički kontekst. Dobro je da su zatvoreni jer su pretnje za opštu javnu bezbednost. Nakon 6 godina mi se danas nalazimo opet u tom vakuumu svakog marta između događaja koji beleže naše političke promašaje. Kad pogledate tu politiku iz poslednjih 10 godina, primećuje se jedan neobičan proces gde postepeno sve stalno propada i odlazi na neku marginu, vremenom se prlja i nestaje. I zato je možda potrebno sredno na vreme da ne samo naše političko mišljenje, nego i naše političko organizovanje resetuje. Šta se dogodilo ovih 10 godina? DSS su postali radikali, DS je postao DSS, G17 je postao JUL, LDP G17. Jedino su radikali ostali radikali, pa su se još umnožili. Sad imamo 2 radikalne stranke umjesto samo jedne. I naravno da u kontekstu poraza demokratije i sloboda i svih tih datuma koji nam mnogo znače, da je potrebno razmišljati šta ćemo dalje da radimo. Danas je Peščanik jedina opozicija u Srbiji, ali je Peščanik nastao, koliko se sećam, u vreme vlade Zorana Đinđića, kad je takođe bio jedina opozicija u Srbiji. Ja govorim i o Peščaniku ne kao nekom bloku, nego kao skupu neistomišljenika. Stalno se govori o tih 80 do 100 ljudi koji se tu vrte, ali mi nismo istomišljenici. Kad biste nam dali da slobodno radimo test nekih naših političkih opredeljenja, tu biste pronašli ogromne razlike. I meni te razlike znače više od činjenice da su mi tu neki parapolitički blok koji ne postoji zvanično, nije registrovan, ali tu nekome stalno smeta. I dobro je dok smeta. Danas su vlast i opozicija podeljeni na političke grupacije koje simbolišu s jedne strane korupciju i pljačku, s druge strane agresiju, nasilje i ratne zločine. Onda ljudi biraju manje zlo, onda ljudi biraju ono što ih manje boli i mi stalno odlažemo tu jednu agoniju koju mi zapravo živimo svakodnevno. Tako da je i Zoranovo ubistvo 12. marta često u proteklo vreme postajalo izgovor za našu nemogućnost da jasnije u ime svih onih ljudi u čije ime nastupamo definišemo šta su to naši politički prioriteti koje bi trebalo da zastupamo.
Kad vi kažete, i to je jedan od argumenata koji mene daleko najviše boli, to je zašto se niste obračunali sa Miloševićim nasljeđem. Ja ću ostaviti po strani jednu jako tešku temu. Koliko je ljudi u stvari podržavalo Miloševića? Ničice su pre njim padali, akademici. Bilo je tu ljudi, nemojte da se zavaram, bilo je ljudi koji znače nešto u srpskoj kulturi, koji jesu značeni i u nauci i umetnosti, svi su ničice pali. Posle 2000. godine ta politika je doživjela faktički poraz. Jeste, narod je na kraju izašao na ulici i odbacio na izborima tu politiku. Koštunica je u stvari, i to je njegova strašna istorijska teret koji on ima na svojim ramenima, on je faktički amnestirao celokupan taj režim i on je inaugurisao politiku koju paradoksalno sada nastaje Demokratska stranka, to je politika spasavajmo kadrove, spasavajmo narod, spasavajmo zabludele intelektualce, političke radnike, javne radnike, to je ta politika kohabitacije. Tada je praroditeljski greh napravljen. Čovek koji je bio, i sad još jedna tragična stvar, najpopularniji političar tada u Jugoslaviji. Vojislav Koštunica je januara 2001. godine imao 80% podrške u Srbiji. Imao je više nego Milošević. On je bio simbol promjena. Taj simbol je amnestirao praktično Miloševićev režim. I ta politika, ta inaugurisana, je u stvari danas pobedila. I Zoran Đinđić je duboko poražen čovjek. Zoran Đinđić je tragičar srpske istorije, ne zato što je ubijen, što je najstrašnije, nego u tome što politika koju se on suprotstavio, to je ta politika kohabitacije sa onim sa čime se ne može kohabitirati. Ta politika je danas se smatra mudrom, pametnom, ona ima podršku. Zoran Đinđić ne bi ni danas imao podršku, kao što nije imao ni 2001. godine. To je tragična istorija Srbije. On je jedini praktično političar u modernoj istoriji Srbije koji se protivi našem čuvenom istorijski nasleđenju vezanom iz Rusije preko Pašića i neki drugi kolektivizmu. Znači on stalno govori, ti moraš nešto dure. Sjećate se čak u jednom govoru, onom Srbije na dobrom putu, jedan čovjek priča pa kaže, nemoj da spavaš. Svaku pojedinačno nešto treba da uradi. I on kaže, napravili smo istorijsku grešku, skuvali smo ribe, tako, napravili smo kašu, pojeli smo, ne možemo više akvarijum, gotovo je, ali idemo dalje da vidimo što možemo. Istovremeno imate politiku koja kaže, dobro, to je bila jedna zabuna, mi idemo danas u Evropu, zločinci su već odgovarali, neki će još odgovarati, ali u principu svi smo mi demokrate, manje ili više, i danas svako u sali ovde zna da je bilo koja vlada u Srbiji politički ili skoro svaka moguća. Pobedila je ta ideja da u Srbiji ne treba polarizovati dve politike. A vi svakoga dana vidite da to jesu dve politike. Jedna je duboko antievropska i ona ima svoje teoretičare i ona ima svoje korifeje i ona ima ljude koji i danas tako govore, onako kako je neka mi se oprosti, ne govorimo o njegovom ukupnom delu, vladika Nikolaj Velimirović koji govori o kurvi Evropi, koja je prodala svoju dušu, to je ta mržnja prema Zapadu. Zapad se ne vidi po svom kulturnom, ekonomskom, naučnom, tehnološkom razvoju. Nama treba duhovnost, ono što Velmar Janković zove kalemegdanski čovjek, koji je zagledan i na istok i na zapad, on će sve da pomiri. I to je poraz u stvari Zorana Đinđića, on je jedina ličnost u vrlo dugoj modernoj istoriji, nije jedina, naravno da je bilo takvih ljudi, ali on je prvi u modernoj istoriji koji kaže mi moramo da se oslonimo na sebe, ali sad imate, kako bi rekao, ono što se kaže narod, u pesmama, šaš je pokrio sve. Sve dobro, mi smo sada okrenuli list, mi smo sada nasmejano lice Srbije, vedro i veselo lice Srbije. To je porazno. I zato oni koji danas idu, ne svi, ali oni koji danas treba nešto kažu u Zoranu Đinđiću, oni u istoriji ne znaju šta da kažu. Jer oni su pljunuli na sve što je on predstavljao srpsku istoriju. Oni mogu sad da otvaraju muzeje, oni mogu da mu upale sveću. To nije čak ni lična stvar. Možda oni osjećaju neku tugu, možda oni su tog čovjeka voleli, mada za neke od njih iskreno i sumnje. Ali recimo, ne znam, ali objektivno oni su njegovu politiku uništili. I ta politika danas ima jako malo, ima, ali ima vrlo malo predstavnika u Srbiji. To je politika, rekao sam i vraćam se, koja se sastoji u definisanju jasnih svojih ciljeva i preuzimanju odgovornosti. Ako vi definišete jasno svoje ciljeve, onda se zaista postavlja pitanje kako telefonski poziv jednog vladike može da povuče jedan zakon iz procedure. Ako je to politika za koju se vi... Znači, onda vi otvarate pitanje odnosa crkve i države. To nije ni uopšte jednostavno i malo pitanje. Evo, danas smo pročitali da je ministar spoljnih poslova bio u sinodu, ako sam tačno. Pročitao vest danas popodne da razgovara sa vladikom. Prvo ne znam što je zašto ide ministar spoljnih poslova. Nije sinod u inostranstvu pa da ide ministar spoljnih poslova. A drugo mi je kopka šta su to tačno pregovarali. Ti ljudi su u stvari celokupnu njegovu političku ideju uništili. Ono što je započeo Koštunica danas se smatra vrhunskom političkom mudrošću u Srbiji.
I Žarko i ja koji smo bili na listi na prethodnih izborima smo dužni da ponesemo isto tako neku političku odgovornost. Za našu listu nisu glasili ni svi oni koji su bili na sahrani Zorana Đinđića. Meni je veoma neprijatno da pred vama večeras govorim uopšte. Meni je neprijatno da vas posmatram u oči. Velika odgovornost kad ljude aktivirate, kad ih uterate u jedan novi tok politike, a da pritom niste svesni šta svi ti ljudi svakog dana doživljavaju zato što se za to opredeljuju. Kad krenete sami protiv svih, to je možda lako kad to činite iz Beograda, sa akademskih pozicija, sa pozicija bivših potpredsednika vlade, ministara ili narodnih poslanika. Šta je sa svim onim ljudima koji su, opredeljujući se za nas, u ovim godinama izgubili posao, koji su ponižavani, koji su vređani i koji se danas osjećaju izgubljeno, prepušteni sami sebi. Mi smo pokušali da se tada odvojimo demokratske stranke, jer je bilo jasno da su na tom strankom preuzeli komandu akademik Tadić, akademik Ćosić, vojne, državna i crkvena bezbednost. I do danas je to potpuno jasno. Danas nas predstavlja u svetu tip koji ne samo da ima razdeljak na zubima, nego ima razdeljak u mozgu. I to je naša kolektivna sramota. Ako postoje uopšte u politici kolektivno osjećanje. I to nije samo poraz Demokratske stranke. Ja se slažem da bez Demokratske stranke nema demokratije u Srbiji, ali isto tako bez opozicije Demokratskoj stranci nema demokratije u Srbiji. Danas su Demokratskoj stranci opozicija svi kojima se ona udvara oponašajući njihove najgore osobine. Kad gledate onaj njihov glavni odbor da ne piše ko su i šta su, biste da je to koalicija svega i svačega. Ima tamo i radikala, julovaca ponajviše, a SPS ih postepeno prestiže u tom smislu da ukoliko bi se sad izlazilo na izbore, ja ne znam između koga bih se radije dao za Dačića ili za Jovanovića ili za Tadića. A sve mi nekako, sve jedan liči više na drugoga. Ali je to dobro za Dačića. I to je jedna užasna istina o kojoj je potrebno da razgovaram. Zašto mi je neprijatno? Neprijatno je kad ljude lažete. Kad im unosite nadu, kad im unosite optimizam i posle toga sve to završi u Luci Beograd i apotekarskoj ustanovi. I ono što vidim da je najpogrešniji danas u Srbiji, to je kad govorite o tom zakonodavstvu koje bi trebalo da ima neku svrhu. Po čemu bela šengenska lista kad 90% ljudi ne putuje nigde, niti će igde da putuje? Pa toplije je ovde, toplije. Ne morate da znate italijanski, ni mađarski, ni engleski. Imate kod Miškovića da kupite što god hoćete. Svako vas razume i možete da pričate gluposti koje niko u normalnom svetu ne izriče. Ima ludnice iz kojih se ne beži. Možete otvoriti sva vrata, njima tamo super. Pa šta će napolju, kad ih niko ne razume? A mi smo zatvoreni 20 godina. Ima onaj film Backstreet Shoshenka kad se onaj stari bibliotekar obesi kad ga puste na slobodu. Pa 90% u Srbiji bi se obesilo pred papom tamo ispred Bazilike Svetog Petra u Rimu. Jer bi se osjećali loše. Jer bi razumeli da su poraženi. Da su izgubili život. U 20 godina mraka i besmisla. O čemu mi pričamo? O zakonu protiv diskriminacije. Pa ovde je diskriminacija kultura svakodnevnog života. Ovde je diskriminacija normalnog stanja svesti kad imate ovakvog ministra spoljnih poslova. Pa osjećate se kao on kad ga gledate. Ja stalno mislim da strašno ličim na njega. Volao bih kao onaj IT da izgledam, da budem zelen i krastav, samo da ne ličim na čoveka, da ne bih ličio na Vuka Jeremića. Da li se ti zakoni donose zbog bele šengenske liste, koja većinu u ovoj zemlji uopšte ne interesuje, niti im je potrebna, ili se ti zakoni donose jer u svakom od nas ima i gej, ima i ateista, ima i pravoslavac. Ono što nam nedostaje, to je da u svakom od nas bude i Zoran Đinđić. I to je naš. I to je uzrok našeg neuspeha. I ne ide se kod Zorana na grob da bi se dizao cenzus, da bi se palile sveće ili polagalo cveće. Tamo se ide po oproštaj, po razumevanje, a dovoljno je da svaki dan razumete u isto vreme da je 12. mart i da je 5. ili 6. oktobar, jer ti dani nekako i dalje žive u nama. I to je naša velika obaveza. Zbog neispunjenja te obaveze, meni danas veoma neprijatno, ne zato što u ovima koji su dobacivali čuči i gej, i lezbijan, i Albanac, i Srbin, i pravoslavac, i katolik, i ateista, i patriota, i izdajnik, jer su sve to gluposti, svi udišete isti ovaj vazduh, svi pijete isto u vodu.
Do sada sam govorila o ovim privatnim vezama i o tome kako se to preliva, međutim, ono što je važno takođe da se razume, da je i onda i sada, stranka uglavnom izjednačava sa čitavim narodom, dakle stranka jednako narod. To je ponovo jedan suštinski antipluralni stav I vrlo često mi možemo danas da čujemo, a pogotovo smo to mogli da čujemo dok su stranke tokom 90-ih nastajale, da su stranke nešto što cepa narod, stranke su nešto vrlo bolesno, stranke su te koje dele narod i tako dalje. Međutim, uzroke tome treba videti u tome kako oni sami sebe razumeju. I kada se analizira to kako stranke same o sebi govore, i onda i sada, onda se vide da oni ne vide sebe kao običnu političku pojavu. Nisu oni samo jedna od političkih institucija koja treba da dovede do tog nesrećnog javnog dobra, nego oni uvek koriste vrlo velike reči. Ja ću sada citirati reči iz 19. veka, ali možemo ih naći danas, naravno. Oni za sebe govore da su oni izraz duše naroda, oni kažu da su oni oličenje narodnog bića, da su oni narodno vjeruju. Oni kada opisuju kako su nastali, onda oni kažu da su oni eruptivno izašli iz duše naroda, da su oni, recimo, kaže, mi smo pozvali narodni zbor, a odazvao nam se ceo narod i tako dalje. Dakle, to je ključna ideja da stranka sopstveno o kojoj oni govore upravo odslikava ceo taj narod. Naravno, tu je već suština je antidemokratska, već u toj izjavi, zbog toga što oni taj narod, dakle, vide kao jednu organsku celinu u kojoj nema nikakve razlike, u kome ne sme biti različitih mišljenja. I tu smo onda već vrlo blizu vrlo problematičnih ideja, kakve su u Nemačkoj ideja Volksgeista i tako dalje. Dakle, tu smo već onda na sasvim sigurnim temeljima svake totalitarne ideologije. Ako je tako, onda je jasno da je druga stranka koja nastaje, stranka koja cepa tani narod, jel? Onda je također postaje razumljivo u tom ključu zašto je izdajnik prirodna osuda ovde. Vi ste sad imate mnogo veći broj ovih koji bi vas mogli platiti, jel, od Vatikana, CIA i tako dalje, ali tada se govorilo da je neko austrijski izmećar ili da dobija tuđinski novac. Dakle, ponovo je bila ta ista ideja o izdajnicima i stranim plaćenicima, ali hoću da kažem, to nije samo uvreda i to nije samo stvar da vas diskvalifikuju, to proizlazi iz suštine, oni zaista vas vide kao izdajnika, oni stvarno misle da predstavljaju narod, a ako vi mislite drugčije, tu mora da je nešto sumnjivo, ako ste deo tog naroda, a to prvo istraže da nemate neku kap neke druge krvi, ako ste deo tog naroda, a mislite drugčije, pa to mora biti da je za pare. Dalje, dakle, ako ste vi ta druga stranka, ako vi mislite drugčije, onda iz ovog razumevanja potpuno jasno prvo da ste vi nelegitimni, a samim tim vi vrlo lako postajete i nelegalni. I od trenutka kad ste vi nelegitimni, odnosno nelegalni, prema vama je, kao što su i tada govorili, dozvoljeno upotrebiti sva sredstva i to je jedan od izvora političkih zločina u našoj istoriji, jer zaista ako pogledamo, ovde su na vlasti umrli samo knez Miloš i Josip Broz Tito, svi drugi vladari bili su ili, do Vojislava Koštunica do duše, bili su ili nasilno oterani ili ubijeni na vlasti. Prema tome, to takođe nije stvar nekog ekscesa, nego je to stvar tog dubinskog razumevanja. Od trenutka kad počinjete da delujete drugčije, govorite drugčije, vi postajete nelegalni i samim tim vaše ubistvo postaje opravdano, to je u krajnjoj liniji ono što je od reči do reči urađeno sa Zoranom Đinđićem. Dakle, bukvalno, on je postao prvo nelegitiman, kasnije nelegalan i onda je njegovo ubistvo došlo kao sasvim prirodna posljedica. I evo, ja sad konkretno mislim na jedan primer. To je ova knjiga nemačkog istoričara Holmes Undhausen, Istorija Srbije od 19. do 21. veka. Ta knjiga je nedavno objavljena, ona je izuzetno zanimljiva. I ona je objavljena sa jednim pogovorom koji je napisao Dušan Bataković, koji je vrlo negativan. I to je prvo vrlo zanimljivo da se uopšte objavi knjiga sa izuzetno negativnim pogovorom, pogotovo što je Bataković i sam član uređivačkog odbora koji je tu knjigu objavio. Bataković tu u tom pogovoru ima jednu rečenicu koju mislim da zaista zaslužuje da se ovde analizira, koja je potpuno transponovanje tog načina mišljenja o jednoj misli koju ima sav narod. I on tu kaže, određeni segmenti postjugoslovenskih elita u Srbiji. Ja mislim da on tu misli u stvari na takozvane jugonostalgične elite ili da misli na takozvane latinkinu Srbiju. Mislim da je zato ovo postjugoslovenske rekord. U krajnjoj liniji mi smo svi postjugoslovenski, ali mislim da je taj naglasak to značio. Dakle, određeni segmenti postjugoslovenskih elita u Srbiji, pa kaže, premda veoma prisutni na medijskoj sceni, ne odražavaju realno raspoloženje srpskog naroda. Dakle, on ovde govori o intelektualcima i govori na prvom mestu o tome da postoji realno raspoloženje srpskog naroda. Dakle, postoji ponovo nešto što je jedna misao srpskog naroda i po dva ova rečenica govori o tome kako on vidi ulogu elite i kako on vidi ulogu intelektualaca. Dakle, intelektualci su za njega portparoli naroda. Dakle, oni su samo one svirale u priči Cara Troja na kozi uši kroz koje narod progovara. Dakle, oni su samo neka vrsta protočnih bojlera kroz koji prolaze ta, kako on kaže, realna raspoloženja našeg naroda. Dakle, on ne zna i ne želi da zna da su intelektualci upravo nastali u 19. veku na modelu kritike prema sobstvenoj sredini, sobstvenoj politici, da je njihov posao kritika, da se smatra njihovom dužnošću, njihovom obavezom, da kritika društva i politike bude njihov posao i njihova uloga u društvu, jer na taj način oni pomažu društvu da napreduje. I ovo čim sam videla, setila sam se nečega što je napisao jedan ruski putopisac prolazeći kroz Srbiju u 19. veku. On je naime rekao da nikada nije video da je inteligencija toliko blizu narodu i da se gotovo od njega ne razlikuje. I to je upravo ovaj model koji nam Bataković preporučuje, odnosno da inteligencija ne može biti, kako on to kaže, protiv raspoloženja naroda, već je ona samo njegov glasnogovornik i onda valjda svi saborno živimo. A i treća ideja koja se takođe može videti u ovom delu rečenice gde on kaže veoma prisutni na medijskoj sceni, može se pretpostaviti da pošto ne izražavaju mišljenje naroda, oni ne treba da budu toliko prisutni, gde odmah, dakle, imamo i ideju sužavanja slobode. Zato je vrlo važno da se razume šta znači svaka vrsta ovog govora, bez obzira da li se radi o politici ili se radi o intelektualcima, zbog toga što je to u stvari koren odnosa većine i manjine. Većina je ta koja odražava raspoloženje naroda ili, još preciznije, većina je ta koja se izjednačava sa narodom. Manjina je tu ono što je van sistema tog mišljenja. I samim tim mi dobijemo jednu večito revolucionarnu manjinu, jer ona ne može da promijeni državu na drugi način nego revolucijom. I tu ima jako veliki broj citata. Ja vrlo često koristim nešto što je Stojan Protić, dakle ideolog Narodne radikalne stranke, stalno govorio, a to je većina ima pravo i da krši zakon zato što je većina. To je ono što je opozicija tada u Srbiji zvala tiranija većine, to je jedno patološko zapravo razumevanje tog principa većine koji u stvari tu manjinu ostavlja bez ikakvih prava i mislim da je to ono način na koji treba danas između ostalog razgovarati o ovom zakonu protiv diskriminacije, jer nije ovo sad samo eksces crkve koja radi ono što ne bi trebalo da radi u modernom društvu i nije ovo samo drastično kršenje ustava od strane vlade i od strane države, to je upravo ono što proizlazi iz suštine, zato nema mesta za verske manjine, zato nema mesta za seksualne manjine, zato nema mesta za bilo koga ko je na bilo koji način slabiji, upravo zato što se on ne smatra delom sistema, jer kao što kaže Bataković, on ne odražava realno raspoloženje naroda i to je ta granica, to je to gde staje zapravo pitanje svake slobode. Naravno, sabornost je nešto što je potpuno neprirodno, jer sasvim je sigurno da ljudi, pa čak i u najgorim totalitarnim režimima, nikako ne misle na isti način. I zato je nju potrebno neprestano održavati. I jako je mnogo primera iz, recimo, vremena o kome mi govorimo, a svesni smo svih primera iz današnjeg života, koji pokazuju da se neprestano održava ta jedna tenzija spoljne opasnosti, da se stalno održava tenzija o nacionalnoj ugroženosti, da bi se zapravo obezbeđivala ta sabornost i da bi se zapravo suštinski sprečila svaka sloboda koja je možda dozvoljena nekim zakonom. Dakle, može biti dozvoljena sloboda štampe ili sloboda misli, ali ona se posredno zapravo guši zato što vam se neprestano govori da je domovina u opasnosti. Naravno da je bilo u našoj prošlosti mnogo slučajeva kada ona jeste bila u opasnosti i naravno da je ta spoljnopolitička istorija zaista bila veoma opterećena, ali ja imam jako mnogo primjera koji pokazuju kako se to pravilo u trenucima kada nije bilo nikakve opasnosti. Evo recimo imam također jedan citat baš opet iz 1905. godine, tad se baš ne dešava ništa. I sad Srbija ima taj zakon o slobodi štampe, ali evo šta kaže samouprava, novine koje su pripadale vladajućoj radikalnoj stranci. Kaže, Srbiji više nego ikada treba jednodušnosti. Eto, to je ta sabornost. Da bi se, kaže, mogla naći na visini ozbiljnih događaja koji su na pomolu. A onda, kaže, nezavisni, pa stavi po znake navoda, a nezavisni srpski listovi trude se da je ometu na njenom putu. Sad ja sam našla u radničkim novinama koje su pripadale Srpskoj socijaldemokratskoj partiji, ja sam našla da oni citiraju Jovu Jovanovića Zmaja i njegovu pesmu Na proleće, gde kaže da je glavna državna politika je pretiti šta će se desiti na proleće. Na proleće će nešto strašno se desi. I nemojte sada da čačkate. Sačekajte proleće. To je to večito odlaganje te demokratije. I onda se postavlja pitanje koja je to vrsta uopšte sistema, kako mi možemo da definišemo to u čemu mi živimo, a to nam je prilično potrebna ta definicija da bismo znali kako da se borimo, jel? Zato što, evo sada se postavlja pitanje, Peščanik je ove nedelje bio u Lazarevcu i tu su građani otprilike svojim jedinstvenim nastupom odbranili tu stvar i izbacili ove nasilnike. Onda je došao Peščanik u Šabac i sada je tu su bili kordoni policije. I jeste vi fizički zaštićeni, to mi je drago. Ali da li je suštinski sada ta reč slobodna? Šta je sada tu pitanje i kako vi sad treba dalje da se borite? Da li sad ima smisla ići svuda gde vas ljudi čekaju, na stotine ljudi i tako dalje, gde vi značite nešto svim tim građanima u mestima po Srbiji? Ili vi procenjujete da to sa tim kordonima više nije ta sloboda reči i da vi treba da kažete vašim slušaocima, izvinite građani, ali ta reč koja je zaštićena kordonom više nije ta reč. I evo ja bih onda upotrebila jednu dijagnozu koju su navela opozicione novine 1907. godine. To je jedan tekst koji je izašao u naprednjačkom listu Pravda koji se zvao Stambulovština. Stambulov je bio tadašnji bugarski premijer, tako da su oni kao tobože pisali o Bugarskoj, pa kao to baš bugarski jedan slučaj kome oni govore. I oni su ovako postavili dijagnozu. Rekli su, ta Stambulovština, to je sistem u kome građani formalno imaju sva prava, ali ne smiju ni jedno upotrebljavati. To je, kako kaže dalje, jedan naročit hibridan režim kakav je moguć samo u balkanskim zemljama. Formalno je taj režim vrlo slobodouman, stvarno on je negacija svake slobode. I mislim da je vrlo važno da mi dođemo do tih dijagnoza ili da stalno tragamo za tim dijagnozama, zato što vi zaista ne znate na kraju kako da se protiv toga borite. Da li je taj put institucionalan, da li je taj put ponovo van institucionalan i na koji način se to može dovesti u neki red. Ja stalno razmišljam o tome da napišem jedan tekst, ali nikako se još ne usuđujem, koji bi bio na temu jednog od mojih omiljenih filmova Franka Capre, koji se valjda zove Bilo jednom na Božić ili tako nekako se zove, gde Jimmy Stewart hoće da izvrši samoubistvo u ekonomskoj krizi 29. godine, on je bankrotirao i hoće da izvrši samoubistvo i njega spašava jedan anđeo koji nema krila i želi da zasluži ta krila. Ali on ga ne spašava tako što mu priča neke banalnosti o tome kako je život važan, nego ga spašava tako što ga provodi kroz čitav njegov život, Jimmy'a Stewarta, od detinjstva pa do tog zrelog doba, ali život u kome se on nije ni rodio. I pokazuje kako bi izgledala njegova majka da njega nije bilo, šta bi bilo s njegovim starijim bratom, šta bi bilo s njegovim mlađim bratom. Dakle, pokazuje mu zapravo sve dobre stvari koje on svim tim ljudima uradio, kojih ni sam nije bio svestan. Šta je uradio za svog starijeg brata, kako je mlađeg spaso jednom da ne upadne sankajući se u ledeno jezero i dobio zapaljenje pluća i tako dalje i tako dalje. I on je u stvari njega proveo da bi on shvatio koji je smisao bio njegovog života. I mene stalno taj film opseda kad mislim o Zoranu Đinđiću i stalno mislim zapravo kakav bi naš život bio da njega nije bilo. I mislim da je to ono što se bar u meni ponovi svaki put 12. marta, jer mislim da što smo dalje od tog trenutka, a sad smo već 6 godina daleko od tog trenutka, da to stvarno ostaje jedina demarkaciona linija, jer inače bi zaista sve bilo isto i zaista biste imali sve razloge da kažete ovde ništa ne može da se promeni. I ostaje to kratko vreme, ti koliko 2 godine njegove vlasti, kao vreme u kome je bilo nade da može da bude drugčije, i prosto mi to ostaje, zato stalno to vezujem za taj film i za to neko stalno podsjećanje koji je bio smisao tog njegovog života u te 2 godine, naravno svega prethodnog što je uradio, ali mislim da za sve nas to znači u stvari podsjećanje da ima još uvek nade, odnosno da može da se nešto promeni. Mislim da bez toga bi zaista sve izgledalo kao da se ništa ne može pomeriti. I stalno imam utisak da je to ono što mene recimo muči 12. marta, da njega nije bilo, ne bih znala da može da bude drugčiji.
Peščanik.
Pa
prvi i jedini put Zorana Đinđića sam srela dva dana pošto je preuzeo teško breme premijera. Bila sam u delegaciji odbora za oslobađanje Ivana Stambolića. U haosu, koga je kao retko ko bio svestan, a u opštoj euforiji prilično usamljeni skeptik, novi premijer je prijem ove delegacije svrstao u svoje političke prioritete. U isto vreme, posle više intervencija, nakon dve nedelje čekanja, predsjednik tadašnje Savezne Republike Jugoslavije odgovorio je na pismo pomenutog odbora. Iako je Ivan Stambolić bivši komunist, državni organi treba da vrše svoj posao. Ta dva pristupa premijera i predsjednika jednom eminentno političkom zločinu, koji je na razmeđu dve istorijske epohe imao simbolično značenje, nisu posljedica ličnih razloga. To su dve različite političke filozofije. Za prvu, politički protivnik nije neprijatelj. Za drugu, on je upravo to. U svakom slučaju, razlika u pristupu političkom umorstvu Ivana Stambolića, bivšeg predsjednika Republike Srbije, bila je za mene indikativna i upozoravajuća. U kom pravcu će srpsko društvo krenuti sa raskršća na kome se našlo na početku 21. veka? Tradicionalnim putem, da političke, socijalne, verske, etničke, ideološke konflikte rešava i dalje nasiljem, revanšom i tako nastavi da hrani mogućnost permanentnog građanskog rata. Ili primjenom zakona i institucijama države u društvu koje razlikuje istorijsku i sudsku istinu. Pisala sam o Zoranu Đinđiću. Prvi put u članku Srpsko društvo i Zoran Đinđić o svetoljubivost duha Palanke. Taj članak je objavljen na dan početka suđenja Miloradu Lukoviću Legiji, od koga se očekivalo da kaže istinu o Zoranu Đinđiću i zato pripremljenoj srpskoj javnosti potvrdi njegove veze sa organizovanim kriminalom. A zatim u zborniku Zoran Đinđić etička odgovornosti, koji je 14 autora objavilo u jeku posthumne kriminalizacije Zorana Đinđića. Hteli smo da pokažemo ko je za nas koji smo ga čitali bio Zoran Đinđić. Bilo je to nepristajanje da jedna od vodećih ličnosti intelektualnog života, ne samo u svojoj generaciji, ostane samo tema žute štampe i kriminalnih rubrika. Jer reč je tu o nama, a ne o Zoranu Đinđiću. Govorila sam o Zoranu Đinđiću najčešće povodom godišnjica njegovog ubistva, uvek u prepunim dvoranama i gotovo pobožno tihoj publici. Bio je to način na koji su ljudi u Srbiji pokazivali da se ne mire sa lažima o Zoranu Đinđiću, i to nakon njegovog ubistva. Zoran Đinđić se na intelektualnoj i političkoj sceni Srbije nije pojavio sa gotovim idejama i političkim programom spreman da ga odmah primeni. Njegova ambicija nije bila vlast, već, kako je tačno uočio Vladimir Gligorov, istorijska misija, ali ne lična, već misija naroda i društva. Što smo dalje od njegovog ubistva, a bliže teškim posljedicama tog ubistva, sve je jasnije da je Zoran Đinđić sublimisao jednu istorijsku mogućnost razvoja Srbije. Zašto Zoran Đinđić nije uspeo? Zašto je Srbija propustila jedinstvenu šansu i nastavila regresiju? U traženju odgovora na ova pitanja treba biti realan. Promjena 5. oktobra 2000. godine bila je koliko važna, toliko i neizvesna mogućnost. Zoran Đinđić je bio apsolutno svestan toga. Nije trebalo mnogo da se kristališu snage u sukobu. Vojni i politički poraz Srbije navukao je demokratsku masku. Prva reformska vlada Imala je na svojoj strani, kako je govorio Đinđić, samo istoriju. Evropske integracije bile su duh vremena i za njih se trebalo brzo i čvrsto hvatati. A zemlja je bila razorena. Potresale su je nove afere i nova ubistva. Besprimerna medijska difamacija vlade i premijera lično. Sudbonosna podela u demokratskoj opoziciji. Blokada parlamenta. Optužba premijera koji priprema zakone protiv organizovanog kriminala za vođu mafije. Najzad, mučko ubistvo premijera. Poštovani prijatelji, ja sam večeras želala da vas zamolim da razmišljamo o Zoranu Đinđiću kao pojavi u još jednom za Srbiju prelomnom trenutku. Jer u toj pojavi je, uverena sam, sadržano ono čemu Srbija još uvek može da se vrati, zrelija za nauk koju je on ostavio. Ali ne zaboravimo, istorija je mnogo manje na strani Srbije bez Zorana Đinđića nego što je bila sa njim.
Nismo znali kako da nastavimo dalje sami i mislim da je to najveći problem, što definitivno sistem jeste stao. Doživljavao sam ga kao neku osobu koja konačno došla i koja zna šta želi, koja ima snage da natera narod da se promeni. On je bio lik u kome smo svi mi videli podstrek da se promenimo na bolje i da prihvatimo neke nove vrednosti i način razmišljanja.
Vi ste iz Bora?
Iz Bora, da.
Dolazite u Beograd, znači već drugu godinu. O čemu najviše razmišljate tu dok stojite ispred vlade?
O tome kako je to strašno što nema Zorana, što ne znamo gde ćemo. Srušio mi se svet, srušila mi se nada, ja sam videla svetlo neko na kraju tunela, sada nema ničega. Danas nema ništa, nema nade, nema ničega.
Šta je on vama predstavljao?
Prozor u svet, otvorena vrata u budućnost, ne znam. Jedno dete mi je otišlo u Španiju, drugo ne znam šta ću sa njim sad kad završi fakultet. Deca nemaju budućnost, a kad oni nemaju budućnost, nemam i nija. Ja mislim da Srbija ima mesto za sve. Ali samo nema za pametne ljude.
Kad god ovuda prolazim, ja vidim to mesto. Uvijek ga zamišljam kako je ovde pao. Ali gledala sam danas jedan divan komentar. Rekao je da smo suviše tužni u ovog dana i da smo suviše očajni, da su vi previše očajavamo. Da Đinđić, da je on na našem mestu, on bi rekao, ma hajdete, molim vas, dobro, ubili su vam premijera, pa šta idemo, moramo ići dalje, moramo pronalaziti nove puteve, ili tako. To je tačno. On se ne bi ponašao kao ja. On bi nešto preduzeo. On je... To što Gorica Mojović kaže, ja o njoj ne mislim nešto jako veliko, ali vrlo je u pravu kada kaže on nas ne bi lagao. Ovde je vrlo veliki problem to što se narod obmanjuje. Razočarana sam užasno demokratskom strankom, mislim to nije ništa novo, neću o tome da govorim. Jako su nas uljuljkali u nekakve magle, u nekakve dimne zavese. Mi nemamo vremena, mi moramo da delamo, mi moramo da kažemo istinu, istinu o zločinima, istinu o onome šta je urađeno u naše ime, šta smo konačno sami uradili, nemojmo se kriti iza toga. Mora da se kaže, sada podvlačimo crtu, ovo je urađeno, od ove crte nadalje idemo dalje. Ne znam, da li ću ja doživjeti. Ja sad zaista, ja sam možda najnestrpljivija osoba ovde zbog toga što ja nemam mnogo vremena. Ja bih volela da vidim da se ovaj narod okrenuo konačno nekakvoj svojoj budućnosti. I ja s njim. Moja ćerka je, nažalost, u Londonu, živi već 10 godina, ona je davno otišla. Užasno, evo vidite, ja ne mogu da se smirim uopšte, ali to je svaki put, ja svaki put mogu da plaćam, ja kad se on pomene, ja bih mogla da se rasplačem, s obzirom da sam ja u godinama, kada već odbrojavam, jel tako, dane, znala sam da više ja u slobodnoj i normalnoj zemlji neću živjeti.
Dok ne mislite da dolazite?
Dok hodam.
To je za mene bio potpuni šok. Ja bio sam i tužan i besan i razočaran i osjećao sam se poraženim. Osjećaj nekakvog ogromnog gubitka i poraza. Danas vidim da sam tad bio u pravu, da to jeste bio poraz koji će jako teško pokrenuti nekakvu energiju. Mnogo energije je izgubljeno za to vreme. Izgubili smo 6 generacija koje, za razliku od moje generacije, koja je nalazila izlaz u odlasku iz ove zemlje, mislim da je mnogo opasnije što 6 generacija koje su stasavale, odnosno koje su postojale, trebalo je da uđe u taj javni prostor, da su ovdje postale apatične, a to je, mislim da je njih mnogo više i da je to mnogo veći problem. Prestali su da se zanimaju za javni prostor, a to je jako opasno. I to se zapravo sve vrijeme i radilo i to se zapravo i hoće. Pogotovo mlade ljude hoće da ih izguraju bukvalno iz javnog prostora, koji naravno zatvaraju za sebe. Na kraju krajeva, oni koji su proizvod i koji su nosioci te totalitarne ideje, citirao bi Srđu Popovića, čitavog života ga je UDBA proganjala, na kraju ga je UDBA i ubila. I ne vidim nikakvu razliku između vlade koja je izvukla političke poene na njegovom ubistvu i ove vlade. U suštini to je potpuni kontinuitet.
Ja lično nisam ni bio svjestan koliko smo izgubili Đinđićevom smrću dok nije nestao čovjek. To priznajem. I nisam bio neki obožavalac, njegov neki fan, nešto zna da sam ja ono, dok je bio živ, ali tek kad je otišao, onda sam vidio šta smo izgubili.
U tom trenutku za nas je sve stalo. Ja sam čula od mnogo ljudi da su rekli, evo ja se sad pakujem i odlazim. Bili smo u pravu, zaustavljena je Srbija. Mislim, nažalost, on nije bio u pravu. Srbija jeste zaustavljena njegovim ubistvom. Ja sam to doživjela kao lični gubitak, njegovo ubistvo. Nekad pomislim, žao mi je, da li je trebalo da toliku žrtvu on položi za Srbiju? Da li je Srbija vredna takve žrtve? Da li mi zavređujemo takvu žrtvu? Treba ljudi da odu, da žive negde u inostranstvu i da žive normalnim životom kakvim bi oni u stvari želi da svi mi živimo u Srbiji. Prosto ne bi pomislila da je to sebično, da je Zoran Đinđić otišao u inostranstvo i živeo srećno sa svojom porodicom i normalno, ali eto, on je voleo Srbiju i želeo je da živi u Srbiji. Ponekad pomislim da smo mi možda mogli više da uradimo, da smo i mi pomalo krivi, da je trebalo da vičemo na sva usta, da možda smo mogli, osjećala sam grižu savesti, možda smo mogli da ga spasimo. Znali smo da mu je pretila opasnost, to su svi znali, ali ta mafijaška družina ta na vlasti i oko nje. Danas politička situacija u zemlji je užasna. Užasna. Svakog dana po neki skandal. Takva nam je situacija u zemlji, ovde vlada bezakonje. Ako neko neće da menja Srbiju, onda njemu odgovara ovakva Srbija kakva jeste. Mogu da kradu, mogu da lažu, mogu da uzimaju naše pare da rade s njima šta hoće. Mislim, ja kad nekad gledam televiziju, ja se osjećam kao u vreme Slobodana Miloševića. Čak ni ne trude se da budu suptilni. Otvoreno nas vređaju. Kao da sve vreme na vlasti sedi Slobodan Milošević, samo se preslači. Takav utisak imam. Evo ja, meni sad dođe da se spakujem i da odem, ovde nema boljitka. Mislim, ovo su mravlji koraci, ovo je stvarno besmisleno.
Ja sam bila iza njega kad je trebalo tu negdje izaći na trg, izaći na ulicu ili ovo, ali on je radio posao za mene, radio za moju porodicu, za moje đake s kojima sam se na kraju totalno razišla, nismo imali više o čemu da pričamo. On je radio posao, mi smo se opredelili, on je izašao kao lider i mi smo tu da ga podržimo, on je radio posao. Za razliku od ovih danas koji se istaknu kao lideri i idu i najednom se odlepe, više nemaju veze sa nama. Mi smo rekli da hoćemo u Evropu, Tadić je na tome dobio i šta sad radi? Kako da dođemo uopšte do situaciju da treba sad popovi da odluče da li ćemo mi da usvojimo ta... Mislim, to mi nije jasno. Njegova stranka, to mi je najbolnije i najtužnije i najgore. Ja ne mogu da verujem, ja ne znam šta je sa tim ljudima. Ne znam, stvarno ne znam šta je njim, u njihovim glavama. To bih strašno volila da znam.
Znamo što se njemu desilo pre 6 godina. Šta se vama desilo tada?
Meni se desilo da sam se povukla, da gledam u svom malom okruženju, u svom balonu koji je minoran, da radim opet ono što je ispravno, što mislim da treba da se radi u životu. Mi smo izgubili vezu sa svetom, sa realnim životom, sa... Pričamo o tim vrednostima, da nismo svesni o čemu u stvari pričamo, šta to u stvari znači. Za svakog pojedinca šta treba da uradi u životu. ja osjećam jedno opšte rasulo, mislim, jedno opšte nerazumevanje među ljudima. Svako ide nekim svojim putem, to se svelo na neko bauljanje, neko... Da su to neki slobodni strelci koji znaju šta rade, ne, nego je to sve bez vizije, bez jasne slike gde želi da živi, kako da živi i šta da uradi u svom životu. I ta mržnja prema svemu što je sa strane, što je tuđe, što je sa zapada pogotovo, to ne razumem.
Nekako me ovaj dan, ne mogu joj kažem, raduje, ali idem sa nekim osjećajem zadovoljstva da ću biti okružena sa ljudima koji otprilike isto misle, isto osjećaju. Teško smo se rastali od Zorana, ali ovde zajedno nešto nam znači za uvek. Ne znam kako bih vam rekla, živi se tužno i jadno, ali stvarno dok je Zoran bio tu, postojala velika nada. I svako od nas je mislio, čak i u mojim godinama, da može nešto da uradi i da će nešto uraditi da ga pratimo i da bude bolje.
Ja Đinjića lično vidim kao čoveka koji je sebe nije štedeo, jer je stvarno ovoj zemlji želeo dobro. Možda ga neki put nisam razumeo, ali sam mu duboko verovao. Ne znam, ja mislim da je pre svega bio jako hrabar čovjek, da ni mi sami možda nismo bili spremni da budemo toliko hrabri koliko on, ali on je jednostavno nam je pričao, govorio, hoćete ili nećete. I na kraju se ispostavilo da ipak treba hteti. A da je on ipak najviše hteo i pre nas da je hteo. Sve to u čemu je pričao, sve to o Evropi, o Evropskoj uniji, o oslobađanju tih retrogradnih razmišljanja o tome da Srbija mentalno treba da se modernizuje, da treba da se upristojimo, da jednostavno dosta je te neke infantilnosti, da smo ovakvi, da smo onakvi, da promenimo sliku u sebi, da unesimo više poštovanja, više reda, više ljudskosti u sve što radimo, više smisla. Verovao je u nas pre svega. Stalno je pričao, budimo drugačiji, sposobni smo za to, možemo, ali... Ona druga strana Srbije uvek gledala u neko tamno, neko kandilo, neko bledilo i to je navodno sramota biti uz Evropu, biti moderan, biti pozitivan, iskren, priznati da ne znaš, priznati da ne umeš, da treba da se menjaš, mislim, nije to ništa strašno, on je pričao neke sasvim toliko jasne, toliko očigledne stvari. Osjećao bi se nekako bez veze i jako grozno da nisam došao. I došao sa svim srcem i radosno sam i zadovoljno sam što sam došao. Jeste da je 12. mart i tužan datum, ali za mene je tako.
You never liked to get the letters that I sent, but now you've got the gist of what my letters meant. You're reading them again. Nothing left. I hope. hope that you would come. I gave you my address. You walk into my room. You stand there at my desk. Your letter to the one who's coming next.
Begin your letter to the one who's coming.
Peščanik. Slušali ste Zorana Đinđića, Beograđane i građane Srbije, Teofila Pančića, Stojana Cerovića, Branku Prpu, Nenada Prokića, Olgu Popović-Obradović, Nikolu Samarđića, Žarka Koraća, Dubravku Stojanović i Latinku Perović. Ovu emisiju su pripremili Miloš Ćirić, Dragan Tošić i Darko Borović, Petar Savić, Marko Perunović, Svetlana Vuković, Svetlana Lukić. Bio je Peščanik.
Repriza Peščanika subotom od 15:30 do 17:00.